18. Ինչպես հետագայում զղջացի իմ այս արարքի համար։ Այս ամբողջ պատմությունը անտեղի էր, և ոչ մի բանի էլ չծառայեց։ Միայն այն, որ մի քանի շաբաթ խրճիթում շղթայված մնացի։ Իմ քաշած բոլոր սրտնեղություններն ու անախորժությունները կենթանի կերպով դեռ աչքիս առջև են։ Լվացարարուհի ստիպված էր ամեն օր խրճիթս գալ, և համարյա շարունակ մոտս պիտի մնար, պիտի ուտելու պաշար առներ, մի խոսքով տնտեսությունս հոգար։ Այսպես մի քանի շաբաթ անցավ։ Ինչ արած։ Մի օր դոկտորը խոսք բացարեց Էդվարդայի մասին։ Ես լսում էի նրա անունը, լսում էի, թե նա ինչ է ասել, ինչ է արել, և ինձ համար այս ամենը ոչ մի առանձին նշանակություն այլևս չուներ։ Կարծես խոսում էր ինչ-որ հեռավոր, ինձ չվերաբերվող մի բանի մասին։ Ինչպես շուտ է մոռացվում, զարմանքով մտածում էի ես։ Ինչ կարծիք ունեք Էդվարդայի մասին, որ դուք այդպես հարցնում եք։ Ես ճշմարիտն ասած, քանի շաբաթ կա նրա մասին չեմ մտածել։ Կացեք, ինձ թվում է, որ մի բան կար ձեր երկուսիդ մեջ, և միշտ միասին էիք լինում։ Նա ձեզ այն զբոսանքին հյուրընկալ էր արել։ Ինքն էլ տանտիրուհի էր դարձել։ Մի երգեք, դոկտոր։ Մի բան կար։ Մի նախորոշ համաձայնություն։ Ոչ, աստված վկա, կարող եք չպատասխանել։ Դուք պարտավոր չեք ինձ բացատրություն տալու։ Ես մի բան իմանալու համար չեմ հարցնում։ Ուրիշ բաների մասին խոսենք, եթե ուզում եք։ Երբ կարող եմ իմ այս ոտքովս քայլել։ Ես նստել ու մտածում էի ասածիս վրա, սակայն ինչու էի վախենում իմ հոգու խորքում, թե հանկարծ սիրտը բաց կանե։ Էդվարդան ինձ ինչ, ես նրան մոռացել եմ։ Մի ուրիշ անգամ էլ, երբ խոսք բացվեց Էդվարդայի մասին, ես դարձյալ ընդհատեցի դոկտորին։ Աստված գիտե, թե ինչն էի վախենում իմանալ։ Ինչու եք ընդհատում ինձ, ասաց նա, բացարձակապես չեք կարող տանել, որ նրա անունը շրթունքներից վրա հնչի։ Ասացեք ինձ, հարցրի ես, իսկապես ինչ կարծիք ունեք օրիորդ Էդվարդայի մասին, շատ եմ հետաքրքրվում։ Նա մի կասկածոտ հայացք ձգեց վրաս։ Իմ կարծիքը… Դուք գուցե ինձ այսօր նորություններ կարողանաք հաղորդել։ Կարելի է նրա ձեռքը խնդրել եք և դրական խոսք եք առել։ Կարող եմ ձեզ շնորհավորել։ Ոչ։ Ով կհավատա։ Ահա թե ինչու էիք վախենում։ Վախենում։ Սիրելի դոկտորս։ Լռություն։ Ոչ, ես նրա ձեռքը չեմ խնդրել։ Եվ ոչ էլ դրական խոսք առել։ Ասաց նա։ Կարելի է դուք եք խնդրել։ Էդվարդա ինչ ես կարող առնել։ Ինքը կառնի նրան, որին խելքը փչե։ Դուք կարծում եք, թե նա մի գյուղացի աղջիկ է։ Ինչպես չէ։ Այստեղ Նորթլանդում հանդիպեցիք նրան, և ինքներդ համոզվեցիք։ Նա մի երեխա է, որ շատ քիչ ճիպոտ է կերել, և մի կին է, բազմաթիվ կմահաճույքներով։ Սառն է, մի վախենակ։ Տաք է։ Սառույց է նա, ասում եմ ձեզ։ Բայց իսկապես ինչ է նա։ Մի փոքր աղջիկ, 16-17 տարեկան։ Այդպես չէ։ Սակայն փորձեցեք մեկ այդ փոքր աղջկա վրա ազդել, և նա ձեր բոլոր ջանքերը կծաղրե։ Ինքը, հայրը, չի կարող նրա հետ գլուխ անել։ Այնպես է երևում, թե հնազանդվում է հորը, այնինչ իրականության մեջ ինքն է կառավարում հորը։ Նա ասում է, թե դուք գազանային հայացք ունեք։ Դուք սխալվում եք։ Այդ ուրիշն է ասել, թե ես գազանային հայացք ունեմ։ Ուրիշը, ով է այդ։ Ես չգիտեմ։ Իր ընկերուհիներից մեկը։ Ոչ, Այդ Էդվարդան չէ ասողը։ Բայց սպասեցեք, գուցե իսկապես Էդվարդան ինքը լինի։ Երբ նայում եք, ձեր հայացքը այդպիսի մի տպավորություն է անում նրա վրա, ասում է նա։ Սակայն կարծում եք, թե դուք դրանով մի մազաչափ անգամ մոտենում եք նրան։ Ազիվ թե։ Նայեցեք միշտ նրան, մի խնայեք ձեր աչքերը։ Բայց հենց որ նկատե, թե ձեր հայացքը իր վրա է հառած, ինքն իրեն կասե. «Ահա, այս մարդը կանգնել է այստեղ, ինձ է նայում և կարծում է, թե խաղը տարել է. Եվ մի հայացքով կամ մի սառը խոսքով ձեզ 10 մղոն կվանե. Կարծում եք, նրան չեմ ճանաչում»։ Ձեր հաշվով քանի տարեկան կլինի նա։ Նա չէ՞ որ 38-ին է ծնվել։ Սուտ է, ես կատակի համար ստուգել եմ։ Նա 20 տարեկան է, թեև հեշտությամբ 15-ի տեղ կարելի է ընդունել նրան։ Պետք է ասել, որ նա բախտավոր չէ։ Նրա փոքրիկ գլխում մշտական պայքար կա։ Երբ նա կանգնում է ու նայում լեռներին ու ծովին, նրա բերանի շուրջը ցավի խոշումներ են կազմվում։ Այո, նա անբախտ է, բայց և շատ հպարտ ու համառ լաց լինելու համար։ Արկածների էլ սիրահար է և անզուսպ երևակայող է։ Նա սպասում է մի արքայազնի։ Այդ ինչ պատմություն էր ինչ-որ 5 դալերի մասին, որ դուք պիտի նվիրեիք։ Կատակ էր, ոչինչ, դատարկ բան։ Այդ մի բան կնշանակեր։ Դրա նման մի բան մի անգամ ինձ էլ արեց։ Մի տարի առաջ էր։ Օստատար նավի վրա էինք, նավահանգստում։ Անձրև էր գալիս և ցուրտ էր։ Մի կին փոքրիկ երեխայի հետ նստել էր դուրսը, տախտակամածի վրա, և դողում էր։ Էդվարդան հարցնում էր նրան, «Մրսում եք»։ Այո, կինը մրսում է։ «Երեխան էլ է մրսում»։ Իհարկե, երեխան էլ է մրսում։ «Ինչու չեք իջնում ներքև, սենյակը»՝ հարցնում է Էդվարդան։ «Տեղս այս է»՝ պատասխանում է կինը։ Էդվարդան նայում է ինձ։ «Կնոջ տեղը տախտակամածի վրա է»՝ ասում է նա։ «Ինչ արած»՝ պատասխանում եմ ինքս ինձ։ Սակայն հասկանում եմ Էդվարդայի հայացքը։ «Ես հարուստ մարդ չեմ. ես չքավորտեղից եմ մարդ դարձել և հաշվով եմ փող ծախսում. Հեռանում եմ կնոջից և մտածում եմ, որ եթե անհրաժեշտ է վճարել նրանց փոխարեն, թող Էդվարդան ինքը վճարե. Նա և իր հայրը ինձնից շատ ավելի փող ունեն. Եվ Էդվարդան ինքը ինչքան որ պետք էր վճարեց. Այսպիսի խնդիրներում նա աննման է, ոչ ոք չի կարող ասել, թե նա սիրտ չունի. Ինչպես որ նստել եմ այստեղ, այդպես հաստատ սպասում էր նա, որ ես կվճարեի այն կնոջ և երեխայի տոմսակի փողը. Ես այդ հասկացա նրա հայացքից. Հետո գիտեք ինչ, կինը ոտքի է լավ և շնորակալություն հայտնեց այդ զգալի օգնության համար. «Ինձնից շնորհակալ մի եղեք, այլ այն պարոնից»՝ պատասխանում է Էդվարդան և հանգիստ դեմքով ինձ վրա մատնանշում։ «Հավանում եք»։ Ապա լսում եմ, թե կինն ինչպես շնորհակալություն է հայտնում ինձ։ Եվ ես իհարկե ոչինչ չեմ կարող պատասխանել։ Եվ թողնում եմ գործն իր ընթացքով երթա։ «Տեսնում եք, սա նրա բնավորության մեկ գիծն է. Բայց ես կարող եմ դրա նման դեռ շատերը պատմել. Իսկ ինչ որ վերաբերում է այդ 5 տալերը նավավարին տալուն, նա ինքն է այդ մարդուն նվիրել անպատճառ. Եթե դուք այդ արած լինեիք, նա ձեր վզովը կընկներ. Դուք նրա աչքին մի երևելի մարդ կդառնայիք, որ ընդունակ եք ճմրթված կոշիկի համար մի այդպիսի խնդություն անելու»։ Սա կհամապատասխաներ իր երևակայություններին։ Նա միշտ այդպես է երազել։ Եվ որովհետև դուք այդ չարիք, նա ինքն արեց ձեր անունից։ «Ահա այդ տեսակ է նա»։ խենթ ու խելացի միաժամանակ։ Ուրեմն, ոչ ոք չի կարող նրան տիրել, հարցրի ես։ Նրան պետք է բռի մեջ ունենաս, պատասխանեց դոկտորը։ Շատ վատ է, որ նա այնպես ազատ խաղը անում։ Նա կարող է ամեն բան անել, ինչ որ սրտից անցնում է։ Այնքան հաղթանակներ տանել, ինչքան իրեն հաճելի է։ Բոլորը նրանով գրավված են։ Ոչ ոք անտարբեր չէ դեպի նա։ Միշտ մեկին ձեռքի տակ կունենա, որի վրա իր ազդեցությունը կբանեցնի։ Դուք նկատել եք, թե ինչպես եմ հետը վարվում։ Ինչպես մի դպրոցական երեխայի, ինչպես մի փոքրիկ աղջկա հետ։ Դաստիարակում եմ նրան, ուղղում եմ լեզուն, հետևում եմ նրան և հարմար առիթին նեղը լծում։ Կարծում եք, թե նա այս չի հասկանում։ Ահ, նա հպարտ է և համար։ Շարունակ խորապես վիրավորվում է։ Բայց որովհետև շատ հպարտն է, ցույց չի տալիս, թե վիրավորվում է։ Այդպես պետք է վարվել նրա հետ։ Երբ դուք եկաք, ես արդեն մի ամբողջ տարի էր, որ նրան հավաքել էի բռիս մեջ։ Բավական գործ առաջ էր գնացել։ Նա սրտի նեղությունից և բարկությունից լաց էր լինում, կարգին մարդ էր դարձել։ Երևացիք դուք և ամեն ինչ փչացավ։ Ահա այսպես, մեկը վայր է ձգում նրան, մյուսը վերցնում է։ Ձեզնից հետո հավանական է կգա երրորդը, ով գիտե։ Ահա, դոկտորը ոխ է ունեցել հանելիք, մտածեցի ես և ասացի։ Դոկտոր, հիմա էլ ասացեք ինձ, թե ինչու այդքան նեղություն հանձնառակ, այդ ամենը հաղորդեցիք ինձ։ Ինչ է, ուզում եք ձեզ օգնեմ, որ կարողանաք Էդվարդային զսպել։ Պետք է խոստովանել, որ նա հրաբուխի պես կրակոտ է, շարունակեց դոկտորը առանց իմ հարցին ուշք դարձնելու։ Դուք հարցնում եք, միթե ոչ ոք չի կարող տիրել նրան։ Անշուշտ, ինչու չէ։ Նա սպասում է իր արքայազնին, որ դեռ չի եկել։ Եվ շարունակ մի մոլորությունից մյուսն է ընկնում։ Նա մինչև իսկ հավատում էր, թե դուք եք այդ արքայազնը։ Մանավանդ, որ դուք եք գազանային հայացք ունեցողը։ Լսում եք, պարոն լեյտենանտ, դուք ամենայն դեպս ձեր նշանազգեստը հետներդ բերած պիտի լինեիք։ Այդ հիմա մեծ գործ տեսած կլիներ։ Ինչու մեկնում մեկը նրան տիրել չկարողանա։ Ես տեսնում եմ, թե նա ինչպես է տանջվում, սպասելով մեկին, որը պիտի գա նրան տանի հեռու, իշխելով նրա հոգու և մարմնի վրա։ Այո, սակայն նա պիտի երևա հեռվից։ Մի օր պիտի հայտնվի, իբրև մի չնաշխարիկ էակ։ Ես զգում եմ, որ պարոն Մաքի այս ճանապարհորդության տակ մի բան կա թաքնված։ Այսպես մի անգամ էլ նա ճանապարհվեց, և վերադարձին մի պարոն ուղեկցում էր նրան։ Մի պարոն ուղեկցում էր նրան։ Բայց ափսոս, պետքական մեկը չէր, ասաց դոկտորը դառը ծիծաղով։ Իմ տարիքին մի մարդ էր, և հենց ուղիղ ինձպես էլ կախ։ Սա չէր արքայազնը։ Հիմա ուր է գնացել նա, հարցրի ես, հայացքս սևեռելով դոկտորի վրա։ Ուր է գնացել այստեղից։ Չգիտեմ, շփոթված պատասխան տվեց։ Շատ զբաղվեցինք նրանով։ Մի շաբաթ հետո ձեր ոտքը կլավանա, կարող եք քայլել։ Ցտեսություն։